Tira, gaur eguzkizpi batzuk behintzat ikusten ditugu Donostian, eta hau Euskal Herri osoan ikusteko aukerarik ez badugu, saiatuko gara Euskal Herri osora zabaltzen. Izan ere, hementxe daukagu, ba, lan horietarako eta sare sozialen munduan murgiltzeko mikrofonoen, edo mikrofonoaren aurrean, Garazi Kastaño, Arratsaldeon, Garazi.
Arratsaldeon, Sara.
Zer modu zaude?
Ongi, nire pozik, argizpiak ikusten ditugu lako, behingoagatik, azkenean iritsi da.
Bai, bai.
Zakitzen bat eutxiko dion, baina bueno, postasuna ematen du. Ez daki ala zenbat eutxiko dion, aste osoa onain berduen, ala ez.
Ah, edo, dos, ez dakizu.
Eska euskalo, gero iragarpenekin baki guzti gertatzen.
Bai, egia da.
Nik pentsatu nahi dut baiet, aste buruan ere ona egingo.
Bai, nik gustora hartuko nuke. Tira, Garazi, zer ekarri diguzu gaurko tartetxorako?
Ba, denetarik pixka bat, eta gaur ere senibantzean jarriko gara normalean ez, baina gaur bai, baina lasai ez gara horrekin hasiko. Lehenengo eta bain, produktu bitxi bat ekarreko dugu. Ez da asko ulertuko audioarekin, baina entzungo dugu lehenengo aldiz produktu hau ezagutu zuen pertsona baten erreakzioa.
Ados?
It's so cute. Are you shitting me? Capitalism really popped off today, ladies.
Bueno, gustatu egin zaio.
Bai.
Zer da gustatu zaion hori? Ba, dira Eat the Rich izozkiak. Badakizu badagola olako marka bat, bueno, ez dakit marka den, baina irudi bat ola oso zabaldua dagona, dala monopoliko gizontxoaren irudia. Eta Eat the Rich edo askotan ere egiten da Doner Kebaparen betiko logoa,
bai.
Baina jartzen zaio, zera, nola deitzen zaio, egitaia esku batean, kebapa mozteko edo lontxak egiteko tresna beharrean, egitaia eskuan. Eta orduan jartzen zaio Eat the Rich eta Karmausen aurpegia sukaldari historiakin. Bueno, pues hori da pixka bat Eat the Richen iruditegiaren bueltan ibiltzen direnak. Bueno, ba, hau da, monopoliko gizontxoarekin, ba, Eat the Rich produktuak iragartzen ditunak, eta produktua da, eta mundiala, dira izozki batzuk poloak, baina dituzte milionarioen aurpegiak. Osa, adibidez, Bill Gatesen izozkia. Bueno, poloa. Eta orduan jan egin dezakezu Bill Gates. Oso nahi dut.
Bai, oso ona da.
Oso ona.
Bai.
Nik horiek ere nahi ditut Euskal Herrian komerzializatzea, mesedez.
Bai.
Ondo gongo litzateke, ezakite nungoa zen, bideoa rapatu dut, baina netzun jartzen, nuzte, baina oso produktu ona iruditu zait.
Izozki zale zara?
Bai. A ber, Donostia lehan bizi nahi zen.
Egia.
Bestela izan. Baina, bai, gustatzen zaizkit. Poloak ezain beste, baina nolakoak izango balira, gustatuko litzak jatea. Gustu handiago zango nituzke, eta egingo nituzke gainera Euskal Herreferentziekin.
Bai.
Ona ez dago litzateke.
Bai, zein jarriko zenuke?
Ja, a ber, pues, Josu Joni Mazekin, adibidez, edo Iberdrolako burua zakin nola ditzen den, baina horrekin, edo enpresarien...
Iturgaitz izango zen oso ona.
Iturgaitz, ja. Euskal, ez dakite Iturgaitzen munduko aberatxena izango den geurean, baina, bueno, asko ditugu. Gurean, Carmen Lomanarekin ere egingo nuke.
Oh, bai.
Hemen ere ezaguna izan denez. Edo, bai, ez dakit.
Bai.
Hona izango zen, eh?
Esateran txisto bat egitera nindu amen isildu egingo nahi. Tira, autozentxura.
Bai, bazpa pixka. Bueno, eta bigarren kontua da, ba, beti bezala hau txikaitasunen bat ekarri behar da.
Bai.
Tarte ontara, ba, oraingoan, bueno, ahots gaitasunak gero entzungo dugu bere horretan. Orain gehiago da, parreekin lotutako momentu bat, momentu, telebista momentu oso graziosoa iruditu zait. Bueno, entzun egingo dugu.
Baina egingo dugu parren rekopilazio moduko.
Bai, egunen batean mix bat ekarri beharkoa.
Zegona.
Bai.
Ba, entzungo dugu. Ze ona.
Kriston troleada iruditzen zaite. Emakumea gainera parrez hasten da, eta musikariak, zuzeneko musikariak daude telebista programa horretan antza, eta borduan, hasten dira horrela egiten, eta emakumeari graziosoa iruditzen zaio, ongi hartzen du, eta jarraitzen du parrez, baina inguruan dagoen beste gizon bat esertu egiten, eta esatik, geldi, geldi.
Bai,
Andrez, super momentu epikoa da.
Oso ona da.
Oso graziosoa da.
Oso ona da, ez dakit noiz beti ikusi duzun, nahiko birala egin zen. Telebista programa batean, egin zuten barre arraroa zeukaten pertsonak elkartu zituzten, eta batek zuen atearen barrea, besteak zuen, ez dakit, txerriaren barrea, beste batek zuen, ez dakit zerranea. Eta bakoitzak zuen bere txarteltxoa, eta noski, bat aste zen barrez, eta denak asten ziren barrez, eta ikuste zenuen, bakoitza, tokatu zitzaion animalia horren edo, benetako barre hori zuela. Oso, etzen nuen ikusi hori?
Ez.
Ekarreko du noiz, bai.
Hori da.
Zeona.
Ekarretzuko, bai, bai. Bueno, eta orain bai, ahots gaitasunekin eta txapelketekin goaz, kasu honetan, Belgikan Europa mailakoa den txapelketa hau. A ber, asmatzen duzun, zein da ondartzan topatu dezakezun animalirik arriskutsuena nire ustez arriskutsuak dira.
Marrazoa.
Uretan ez.
Ados. Uf, nire karramarroek etxezkit ez zer gustatzen, eh?
Hegalariak dira. Eta
kaioak.
Bai, bai.
Pegatzen dizu ez gustatzea ez zer, eh?
Fua, eske oso urduri jartzen dut. Bai. Arriskutsu, gauza bat, egon zera noiz bait merienda jaten ondartzan.
Bai.
Oso arriskutsua izan daiteke.
Bai,
geroz eta lotxare gutxiago daukate.
Egia da.
Eta bildur gutxiago. Ja. Guk diogu orain bildurrak aioi.
Bai, egia da. Bai, badago horrelako paniko bat sortu da orain kaioekin eta usoekin.
Nei, usoek nazka ematen diate.
Bai, eh?
Uste dut, ezakete norbait desadon segongo, baina uste dut desagertu ardirela. Gaixotasunak besterik ez dituzte.
Ja.
Uste dut, agian biologoren batek zuzenduko diala, baina, osea, ekosistema honetan ja ez dutela funtziorik betetzen, ez da, molestatzea eta gaixotasuna garraiatzea.
Bai.
Ez dakit.
Zezkizu gustatzen.
Ez, gorrotu ditut. Bai, eta gaina txikitatik esan diate asako gaixotasun dituztela, eta orduan beti nazkan dia eman diate.
Baina, bi sentimentu diferente dira. Usoak nazka eta kaioek beldurra.
Bai. Bai, usoak nazka. Aber, eta iriko usoak.
Bai.
Ez dira berdina bai. Landaren muko uso bat.
Hori da.
Edo irikoak desagertu behar dira.
Besteak ez.
Mutatuta dauden uso horiek.
Hanka, de repente, hanka bat falta zaien uso hori.
Bai, doi. Begiaren ondoan ia beste begi bat ateratzen zaio, edo gauza erraroak. Nik nire dazuan oso gauza erraroak ikusten.
Bai?
Bai, uso piloa daude. Eta,
bai, eh?
Bai, lakarra bat dira.
Bai. Bueno,
bueno, hori da, bueno, ba, hau, da Europa mailako Belgikan ospatutako kaioen imitazio txapelketa.
Wow.
Entzute
zau. Entzungo dugu.
Pilo bat daude, entzun. Wow. Oso ondo egiten dute.
Hau, honek oio...
Horregaia, karramarro mozorra zera man jantzita. Hau, ez dakit txantxa gote zen, edo.
Hau oso txarra da. Bua, batzuk txarra dira, eh?
Nik uste lehenengoak irabazizu.
Bai.
Ez dakit.
Ai, ama. Zubadak ez imitatzen?
Ez, super txarra naiz.
Bai?
Ez, keba.
Nik ez, nik ez dakit.
Ez da pertsonak ere, eh? Baina...
Nik pertsona bai.
Bai, ondo bai. Ditu duzu? Norra
ez, badakit imitatzen izaro abeslaria, garai baten hasi zanean bezala abesten.
Hori abesterakoan.
Bai.
Vale. Orduan, bueno, noizbait zure korteren bat sartuko dugu.
Vale, beste baino...
Shakiraren imitatzaileak ekartzen ditugun modu ere.
Beste baino grabatuko dizuet, bai.
Oso ondo. Bueno, baina txorakiriak albo batera utziko ditugu, eta pixka serioago jarri bargera atxalde honetan, hori egia da. Ez dakit zuri iritsi zaizun, baina neri Instagramen atera zitzaidan, eta orduz geroztik jarretzen ditut, kontua deitzen da Omar Hearst Show. Eta dira, Mohamed eta Omar, 18 eta 19 urteko bi gazte Gazako erdigunean Deir el-Balan desplazatuak izan zirenak eta pirilaren 15ean hasi ziren eta orduz geroztik egunero egiten dute ez dakit TikToken hasi ziren baina nik Instagram bidez jasotzen ditut Omar Hers Show da kontua Daily Routine in Song War eta da erakusten dute beraien egunerokotasunea Gazako erdigunean begira entzungo dugu zatitxo bat lehenengo
bai
Day 37 of sharing our daily routine in war zone.
Today we decided to show you guys some innovations that people are doing in the war.
We all know that sewing machines demands electricity to keep on working, but because of the lack of electricity...
Ba, tematika asko jorratzen dituzte, eta adibidez, entzuten ari garen ontan, egin zuten errepaso bat, claro, baliabide eta hornikuntza falta dagoenez, ba, nola mantentzen dituzten zerbitzu eta tresneria batzuk martxan. Eta adibidez, agertzen da, josteko makina bat lotu dutela, txirrindaren gurpil batekin eta gertun gizon bat gurpilari ematen eta horrela josten. Edo sortu direla negozio berriak, adibidez argindarrik ez dagoenez eta etxe asko suntxituta daudenez, jende batek montatu ditu negozio txikiak kalean kableak jarriz eta zukera ematen duzu horrera zure mobila kargatzeko. Askotan galdetzen diguzuten nola dugun bateria mobilean gure bideoa grabatzeko, horrelako zerbitzua daude. Edo gasolinarik ez dagoenez, jendea... koipolioa erabiltzen ari dala kotxeak martxan jartzeko, ez dala bereziki ona motorrarentzat, baina ez dagoen ez besterik. Eta orduan egiten dute horrelako kontakizun bat, gerraren beste ikuspegi batena, askotan ere aurrekin ibiltzen dira eta egia da, ez dituzte igual oso irudi gogorrak zabaltzen, ez? Eguneroko tasun hori igual bombardeak eta momentuak ez diren, ez? Eraso momentuak ez diren, egunerokotasun hori irudikatzen dute, ikusten duzu, dana suntxituta gola, osa kaletik doaz, eta dena da txikitutako eraikinen zatiak eta pilaketak, baina beraiek beste tono batean kontatzen dituzte gauzak, eta gero, ezakit, oso interesgarria da. Honezkero, milioi bat jarritzaile dituzte, osa, pasada bada. Eta gaur, bosgarren bideoa izan beharko luke, oraindik ez dute zabaldu, baina atzokoa hain justu igandean Rafan errefuxiatuen kanpalekuan izandako erasoaren ingurukoa da. Igual, hori bai izan da ikusi ditudanen artean, esplizituena edo ez, gehiago aktualitatearekin lotutakoa, dituzte beste batzuk, edo jendeak aldetzen dizkie kontuak eta beraiek erantzuten dute, nola egiten duten janaria lortzeko, edo da nadalkoa, hori guztia kontatzen dute, eta naturaltasun osoz, eta ekarri dut baita ere, atzokoa, igandearen Rafako errefuxiatuen kanpalekuen eraso bortitzu horren berri ematen dutelako, eta injustu azaltzen dutena hori da, ez? Esan zietela hori eremu seguru bat izango zela, bertara desplazatu zela, zirela milioika pertsona, eta azkenean Israeleko tropek errefuxiatuen kanpaleku hori erasotu duzutela.
Entzongo dugu.
Today we are going to tell you what happened in Rafah. As you know, when the war first started, we were told to evacuate from the north of Gaza to the south, Rafah and the middle area. As they claimed, it would be a safe place far from the battlefield. But yesterday, something really terrible happened to our people who evacuated to Rafah.
Yesterday, while those innocent families were sleeping in their tents, they bombed the tents directly and there is more than 50 people were killed in that massacre and most of them were children and women, innocent families were bombed directly while living in a tent as they claimed it would be a safe place however at the same time
wow. Hoxe kontatzen dutena da ez inglesez ari dira inglesez komunikatzen dira eta horrela egiten dituzte bideo guztiak baina gauean zuzenean denda horiek erasotu zituztela eta gero amaieran ere zabaltzen dute pixka bat hola izan Gaza leloa eta kasu honetan bideoa seriosoago gelditu zaie ikona baino garrantzitsua zalantzari gabe.
Wow, holako errealitate baten erdian izatea ez dakit ideia hori gerra horrela erakusteko sare sozialetan
sortzen du zalantza baita ere, ez? ez bakarrik kasu honetan, beraiek ez dakit gainera aurrez Instagramerrak edo influencerrak ziren edo ez, eta orduan ba, beraien errealitatea aldatzerakoan, ba, beraien proiektua aldatu zuten modu ia natural batean edo ala beharrez, nolabait esatearren, edo ez ziren sare sozialetan ibiltzen eta gerrarekin hasi ote ziren, baina egia da, ez, ba, askotan hausnartzen dela, nolabait genozidio bat sare sozialen bitartez ikusten ari garela Europako zuriek, ez, eta iaia zuzeneko retransmisio bat izango balitz bezala, eta, bueno, pues, irudi horien guztien eta sare sozialen inguruko erabileran hor, Jesukriston meloia dago, baina gero bestalde beraientzat, ba, ez dakit, tresna bat da ere, supongo egunerokotasunari eusteko ere tresna bat izango dela neurri batean, eta beraiek ere kontatzen ari baldin badira, kontatzeko beharra sentituko dutelako ere izango dela, akaso, orduan, bueno, ez dakit, uste dut ere atzetik, badakarrela hausnarketa interesgarri bat.
Bai, bai, bai. Ba, Garazik, Astaño sare sozialetako eduki xelebrea murgilduta eta Euskal Herri osoan, ba, eguzki izpiak zabalduta, amaituko dugu gaurko tartetxoa, mila esker beste behin gurean izategatik, ongi ongi izan.
Eskerrik asko Sara eta denoi, eta ohikoa den bezala bai. Kantu bat ekarri dut, tartea amaitzeko kasu honetan, ba, Palestinako edo talde rap talde, palestinar talde bat, oso ezaguna dena, 1988tik dara mate rapa egiten, Dam irukotea da, eta ea, nahiko ongi do erdipurdi bizat, lortzen dudan kantuaren izena oskatzea, Benjana Gua Mana kantuarek iragurtuko zaituztet.
Oso ongi, ba mila esker Garazi. Higher list to one. خلاص لحلح شوي. يلا. وقلك فوري بغريني شو رايكم تحجبو كلكم نفس الخطاب كله ديجافو كله يغني عمواله كله يقرر شو حلاله حسب ما يحلاله يغير مبادئه حسب وضع ماله واقف عند الحيط ما بتحرق بتنقد اللي بتغني بتنقد اللي برقص ضابط جمرك بتحسبنا بالآخر بلا ما تسأل أي مشوار بنمرق وإحنا بين حانا ومانا هي ضاعت لحانا صفينا لحالنا وطلعنا بلوش يا بندبك مع بعض يا بندبك ببعض ومنتهم القدر وين ما في أصابع على 9 مليمتر بتهزوني في أصابع فيس تويتر بابادوا الأعضاء بمد إيد بحطوا إيجر طرات في جاكوزي كمان فقاعة عايشة بشبر تلت باللي بيحكم عملوا تلت باللي عملته ما وصلوا تلت باللي وصلته بترمي تنبح ما بتعود لا بتقيم لا بتحط زو بعد في كوفي شو بالآخر بنلتي كلنا بنفس القاع كلنا في قناع مثلك باللقاع بعدك واقف فيك ركز على الحيط علي على الغير كلنا نفس القاع كلنا في قناع مثلك بالإيقاع هيك ركز على الحيط علق على الغير غير الاسطوانة خلص تحلح شوي يلا غير الاسطوانة أول بأول نفهم بعض ممكن ندفق لو كنا عرب بدناش راعي احنا مش بار انت براي وانا براي قولي وين الغلط نخيل عباد ممكن وممكن نخطط مع بعض شي مكان يمكن يستوعبنا بلا نقل تطلعش من فوق بشكل عام كلنا تحت بشوف السلم شوف كيف نطلع شوف شو الخردة شوف الفرصة كلنا بنفس الفضاء كل واحد عنده جو فهم الغير حتى لو وإحنا بين حنا ومانا هي ضاعت لحنا صفينا لحالنا وطلعنا بلوش يا بندبك مع بعض يا بندبك ببعض غير الاسطوانه خلص تحلح شوي يلا غير الاسطوانه غير الاسطوانة خلص تحلح شوي
غير الاسطوانة. يلا